Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Məcburi köçkünə 30 min manat verib pansionatdan çıxarırlar. 30 min manata ev ala bilərmi? Banklarda dolları necə satırlar? Qara bazarı banklar mı yaradır? İqtisadçı deyir ki, banklar qara bazar saxlayır. Azərbaycan Avropa Birliyinin Qarabağ probleminin həllinə qoşulmasını istəyir. Avropa Siyasəti Mərkəzinin hesabatını azərbaycanlı ekspertlər şərh edirlər. Barack Obama ABŞ prezidenti kimi ilk dəfə olaraq məscidə baş çəkərkən bildirib ki, müsəlmanlara qarşı siyasi ritorikaya ölkədə yer olmamalıdır. Azadlıq Live-da günün sualı isə Əli Həsənovun dünən dedikləri ilə bağlıdır. Rayonlar öz-özünü saxlaya bilərmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Gürcüstanın baş naziri müavini və energetika naziri Kaxa Kaladze fevralın 4-də Sokaran prezidenti Rövinə Abdullayev ilə görüşüb. Görüşdə qaz nəqli ilə bağlı iki ölkə arasındakı problemlər müzakirə olunub. Sokaran məlumatına görə tərəflər həmçinin Cənub qaz dəhlizinin inkişaf etdirilməsi və Cənubi Qafqaz kəmərinin Gürcüstandan keçən hissəsinin tikintisini müzakirə ediblər. Tərəflər görüşləri müntəzəm davam etdirmək qərarına gəliblər. Mərkəzi Bank bir neçə banka birləşmək üçün bir ay vaxt verib. Bunu Mərkəzi Bankın sədri İlman Rüstəmov deyib. O, bağlanmış bankların vahid banka çevirməli olduqlarını bildirib. İlman Rüstəmov hesab edir ki, bankların bağlanması normal qarşılanmalıdır və problemli bankların sistemdən uzaqlaşdırılması normal idi. Bağlanmış banklara baxsaq, görərik ki, onların ölkənin sosial-iqtisadi sistemində rolu bir o qədər də böyük deyil və əksinə maliyyə sabitliyi üçün əngəllər yarada bilər deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bank son vaxtlar ölkədə fəaliyyət göstərən 6 bankın lisenziyasını ləğv eləmişdi. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev daha bir beynəlxalq mükafatı layiq görüldü.
Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev Avropa Vəkillər Birliyinin Ali İnsan Haqları mükafatına layiq görülüb. Bu barədə hüquq müdafiəçisinin oğlu Nəcmin Kamil özünün Facebook səhifəsində yazıb. Mükafat Viyanada Birliyin Daimi Komitəsinin 124-cü Fövqəladə Plenumunda təqdim olunub. İntiqam Əliyev 2014-cü ilin avqustun 8-də vergidən yayınma, qanunsuz sahibkarlıq və israfçılıq ittihamları ilə həbs edilib. 2015-ci ilin aprelin 22-sində 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi iyulun 21-də bu hökmü qüvvədə saxlayıb. İntiqam Əliyev bütün ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyətlə bağlı olduğunu bildirir. Amnesty International təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və vicdan məhbuslarının olmadığını bildirir. Avropa Vəkillər Birliyində 32 Avropa ölkəsindən 1 milyon hüquqşünas birləşir.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünya universitetlərinin reyting sıralamasında ilk 500-lükdə Azərbaycan universiteti yoxdur. Bunu Ümumdünya Universitetlər Reyting Təşkilatının sədri Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə direktoru, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə direktoru Zoya Zaytsev fevralın 4-də Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, Azərbaycandan 3 universitet reyting cədvəlinə düşə bilib. Xəzər Universiteti reyting siyasında 651-700, Qafqaz Universiteti ilə Bakı Dövlət Universiteti isə 700-cü yerlərdə qərarlaşırlar. Fevralın 4-də Londonda Suriya ilə bağlı konfrans başlayıb. Məqsəd 5 illik münaqişədən zərər çəkən qaçqınlar və digər zərər çəkənlər üçün 9 milyard dollar toplamaqdır. Konfransda 70-ədək dünya lideri iştirak edir. Britaniya 2020-ci ilədək 1 milyard 750 milyon, Almanya isə 2018-ci ilədək 2 milyard 600 milyon dollar vəd edib, həmçinin ABŞ-ın böyük məbləğ vəd edəcəyi gözlənilir. Suriya müharibəsində az 250 min adam ölüb. BMT-nin rəhbərliyi ilə Cenevrədə Suriyanın hökumət və müxalifət nümayəndələri arasında keçirilən sülh danışıqları isə dayandırılıb. Danışıqlar fevralın 25-də bərpa olunacaq. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu konfransda çıxış edərkən bombardımanlara görə Türkiyəyə qaçqın axınının artdığını deyib.
I am addressing to your heart. Mən sizin qəlbinizə müraciət edirəm. İndi hava zərbələri və Hələbə hücuma görə Kilis şəhərinin girəcəyinə 10 minlərlə Suriyalı qaçqın yığışıb. Hələbin şimalındakı qaçqın düşərgəsində məskunlaşmış 60-70 min insan Türkiyəyə doğru hərəkət edir. Mənim fikrim indi Londonda yox, sərhədlərimizdədir. Suriyadan gələn yeni insanları necə yerləşdirmək? 300 min Hələbli hazırda Türkiyəyə gəlməyə hazırlaşır.
300,000 Halepo people living in Halepo are ready to move towards Turkey.
Davutoğlu, qeyd edək ki, hazırda Türkiyədə 2 milyondan çox Suriya qaçqını var. Avropa Birliyi qaçqınların şəraitini orada yaxşılaşdırmaq və Avropaya keçmələrinin qarşısını almaq üçün Türkiyəyə 3 milyard avro ayırıb. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə bu arada bir daha xəbərdarlıq edib ki, Moskva Suriya finanslarının bombalanmasını dayandırmalıdır. Kerry konfransında deyib ki, atəşkəs məsələsini müzakirə etmək lazımdır və bununla bağlı Lavrovla razılığa gəliblər. Qərb liderləri Ukraynanın istifa vermiş İqtisadiyyat naziri Abramovitsun islahat cəhdlərinə alqışlayıb və Kiyev islahatları davam etdirməyə çağırıblar. Ayvaras Abramovitsus fevralın 3-də istifa verib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü John Kirby onun apardığı sərt iqtisadi siyasəti alqışlayıb Ukraynaya real nəticələr verdiyini və ölkə liderlərinin antikorrupsiya tədbirlərini davam etdirməyə çağırıb. ABŞ, Almanya və Britaniyanın Kiyevdəki səfirləri bu istifadan dərin təəssüf bildirib, islahatların amma davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirirlər. Qeyd edək ki, amma Prezident Petro Poroshenko istifadan dərhal sonra bildirib ki, nazir islahatları davam etdirmək üçün yerində qalmalıdır. Suriyada həlak olan Rusiyalı hərbi müşavir quru əməliyyatlarında iştirak etməyib. Rusiyanın hərbi müşavirləri yalnız yerli orduya məsləhətlər verir. Bunu fevralın 4-də Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Amma o, hərbiçinin adını çəkməyib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi fevralın 3-də Suriyada bir hərbi müşavirinin ölməsi barədə məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına görə o, İslam Dövləti qrupu tərəfindən Rusiyanın hərbi hissəsinin minaatanlardan atəşə tutularkən həlak olub. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Fevralın 4-də gündüz saat 3 radələrində metronun Ulduz stansiyasının yaxınlığındakı pansionatdan məcburi köçkünlər çıxarılmağa başlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin pansionatda yaşayan Qarabağ müharibəsi veteranı Vahid Əliyev məlumat verib. O deyib ki, bizə evlərimizdən polis zorakılığı ilə çıxarırlar, qadınları belə vururlar, qapı pəncərəmizi sındırırlar. Keşlə maşınqayırma zavodunun pansionatında 50 məcburi köçkün ailəsi 1992-ci ildən yaşayır. Pansionatın sökülməsi ərazidəki yolun genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Yolu dövlət sifarişi əsasında Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti salır. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli Azadlıq Radiosuna deyir ki, köçkün ailələrinə 30 min manat kompensasiya ödənilir. Kompensasiya qanunvericiliyə görə təyin olunub, bunun artırılması onlardan asılı deyil. Məcburi köçkünlər isə deyirlər ki, hamı bilir ki, 30 min manata ev ala bilməyəcəyik. Bizi niyə ələ salırlar, niyə döyə-döyə yaşadığımız yerdən çıxarırlar? Qaçqınlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən də Azadlıq Radiosu məlumat almaq istəyib, münasibət öyrənmək istəyib. Oradan bildirilib ki, bu məsələyə münasibət açıqlanacaq. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə görək, dollar ajiotajı bitdi mi? Metronun 28 may stansiyası yaxınlığında yerləşən bank filiallarının birində pul sayan cihaz 5000 dolları sayır, xəzinədar pulu bir daha saydırıb müştəriyə verib. Növbə bizim müxbirə çatanda dollar almaq istədiyini deyib, müxbirimiz xəzinədar dollar satmadığını söylür. Axindicə xanıma dollar verdiniz deyirik, cavabında müştəri dollarla olan əmanətini götürürdü, ona verməyə məcburuq, amma dollar satmırıq cavabını eşidib. Müxbirimiz bankdan çıxanda bank əməkdaşlarından biri onun ardınca gəlir, aralarında belə bir diyalog olub. Dollar almaq istəyirdiniz, nə dedilər? Satmadılar. Dedilər, satış yoxdur. Əgər istəsəz, dollar satanlar var, kursu 1.6-dan satırlar. Hardadılar? Gərək zəng eləyim, gəlsinlər, gizlənirlər. Nə qədər ala bilərəm? Siz nə qədər istəyirsiniz? Müxbirimiz deyib ki, 5000 dollar bank əməkdaşı deyib ki, satarlar. Amma elə 28 may o cümlədən Nizami Xətai metro stansiyaları yaxınlığında yerləşən digər bank filiallarında dollar satırlar. Bəzi banklarda kurs 1.60, bəzisində 1.63-dür. Banklardan istədiyin qədər dollar ala bilərsən, məhdudiyyət yoxdur, amma 500 dollardan yuxarı satılan məbləğ şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rəsmiləşdirilir. Dollar alışı isə bəzi banklarda 1.5 manatdır. Bu rəsmi açıqlanan kursdan aşağı olsa da bankda məzənnə lövhəsi asılmamışdır. Ümumiyyətlə, bir sıra bank filiallarında belə bir tablo yox idi. Manata belə bir limit yoxdur. Sənədsiz nə qədər istəyirsiniz, sizə manat sata bilərik. Bankın xanım əməkdaşı hətta 1000 dolları problemsiz aldıqlarını söyləyir. Müxbirimiz ekspertlərdən də soruşub yaranmış vəziyyəti. İqtisadi Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Vüqar Bayramov Azadlıq Radiosuna deyir ki, bəzi banklar dollar satışını dayandırmaqla qara bazar saxlayırlar.
Ona etiraf etməli ki, açıqlarca arxada qaldı bizi. Mərkəzi bank inzibati metodlarından istifadə edərək açıqlarca arxada açıqlarcadan çıxdı. Amma digər tərəfdən də Mərkəzi bank ayın 25-dən sonra manatın dollar nisbətən məzənnəsini möhkəmləndirməklə vətəndaşlardan və biznesdən dollar satışını artıra bildi. Yəni, bu gün aslında mərkəz üstən son 10 gündə manatın məzənnəsinin möhkəmlənməsi bəzi vətəndaşlarda manatın daha da kəskin möhkəmlənəcəyinə bağlı fikirlər formalaşdırdı və bu təklif artırdı. Eyni zamanda dollarlaşma prosesi çox sürətlə getdi Azərbaycanda və təbii ki, amma hətta ən xırda pullarını belə dolları çevirdi. Amma yəni bu təki, hətta 200 manat olan gedib dollar aldı. Amma sonra bu çörək almalıdır, yemək almalıdır, avtobusa minməlidir. Deməli, pulunu təzədən manata çevirəm, çünki manat ödəniş etməlidir. O tarix əsər içində dollarlaşmış vəsaitlər yenidən manata çevrilməyi başladılar. Və bu da təki dollar təklifini artırdı. Hal-hazırda sistik ətərdən manat, mərkəzi manat inzibatı yolla manat bazasını azaldı. Manat bazası son bir ildə 2 dəfə azalaraq 5.18 milyard manata düşüb. Biz bunun tərəfləri deyirik, çünki bu real sektorun inkişafına mane olur. Amma mərkəzi manat bundan manat təklifini azaltdı ki, dollar tələbini azaltdı. Və praktikada bugün dollar satışını müşahidə edirəm, stabildir. Bazarın bazar mexanizmləri deyil, inzibati yollarla əldə edilən stabildir. Çünki və artıq bu da onunla bağlı ki, Azərbaycanda əslində real düzən valita siyasəti rejimi tətbiq olunmur. Azərbaycan yenə də mərkəzi bank bazardadır və praktik olaraq bazarda qaydalar diktidir. Gözlənilir ki, Mərkəzi Bankın tutaqlar ki, yanvar ayında rezervlərində kəskin azalmalar var, amma Mərkəzi Bank mövcud siyasəti davam etdirsə, bu eyni zamanda Mərkəzi Bank bununla təhkəmdə rezervlərini qənaət etməyə çalışır ki, dolları bazar satsın, dollar təklifi bazardan gəlsin, nəticədə də rezervləri qənaət etmək mümkün olsun.
İqtisadçı Vüqar Bayramov deyir ki, bəzi banklar dollar alırlar, hətta rəsmi kursdan aşağı qara bazarda qeyri-rəsmi satırlar. Həmin banklar konkret adamlarla işləyirlər, biznesə pulu qara bazarda satmaq, biznes qara bazarda satmağa maraq göstərirlər. Vüqar Bayramov deyir ki, monitorinqlərimiz göstərir ki, qara bazarda kurs banklardakı kursdan heç də yuxarı deyil. Vüqar Bayramov bunu biznes strukturlarının aldığı dolları rəsmiləşdirmək istəməməsi ilə izah edir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqla əfələ davam edir. Dünən prezidentin köməkçisi Əli Həsənov Qubada dedi ki, dotasiyalar ləğv olunmalıdır mərkəzdən regionlara. Regionlar özlərini saxlamalıdırlar. Regionlar özlərini saxlaya bilərmi? Qədəbəy öz kartofu ilə, Lənkəran öz limonu ilə və yaxud Quba öz alması ilə. Qraf Drakula imzalı dinləyicimiz yazır ki, Lənkəran limonu daha ölkədə satışa çıxmır, səbəbini kim bilir? Fərid Bakılı yazır, Qubada alma, Bərdədə pambıq, Göyçaydanlar, Şəki fındıq, bununla dolanarlar. Vüsal Abbasov yazır, Əli Həsənov bunu müəyyən etmir ki, rayonları dövlət dotasiyasından çıxardır. Elbrus Aslanov yazır, bəs indiyə kimi rayonların inkişafına pul ayırırdılar. Elbrus Aslanov yazır, hakimiyyət şükür etsin ki, neft ucuzlaşıb tükənməyib. Murad Sultan yazır, sayənizdə bütün rayonların ümumi daxili məhsulda payı 20%, vergilər büdcə daxil olmalarında 3-5% idi. Regionlar bununla mı özünü saxlayacaq? Samirə yazır, nə kənd təsərrüfatı, insanlar məhsullarını satmağa imkan verirlər ki, boşuna əziyyət çəkirlər, məhsulu da zay olub gedir. Ya da dəyməzinə ucuz qiymətə təklif edirlər. Çünki bütün məhsulların satışı ilə, gətirilməsi ilə yalnız bir neçə adam məşğul ola bilər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycan-Avropa Birliyinin Qarabağ münaqişəsinin həllinə qoşulmasını istəyir. Azərbaycanlı ekspertlər Avropa Siyasəti Mərkəzinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son hesabatını belə şərh edirlər. Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Xan Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan da istəyər ki, Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə qoşulsun. Çünki Avropa Birliyi münaqişəyə daha neytral və həssas yanaşan bir təşkilatdır. Ancaq müəyyən problemlər də var. Xan Mehdiyev.
Hər hansı Avropa Birliyinin hər hansı bir kehitlərlə bağlı, yaxud dövlət orqanları mina təmizləməyə, yaxud onların dediyi kimi inam yaratmaq kimi tərəflər arasında müəyyən görüşlər keçirildi. Son 23 il göstərdi ki, heç bir şeyə müsbət təsir etmir. Əksinə bu məsələni daha da dərinləşdirir. Bu baxımdan Avropa Birliyinin bu işə qoşulması Avropa Birliyinin özündən asılıdır. Əgər o fundamental olaraq qoşulub məsələnin həlli istiqamətində radikal adımlar atmaq istəyir. Onun özündən atılığı bu da isə bu işlə məşğul olan və bu məsuliyyətin özlərini götürən ölkə yoxdur. Onun iki aparatı ölkəsi Fransa və Almanyadır. Fransa isə Minsk konsorsiyumlarından biridir. Burada gəlib çıxır əsas məsələ ki, Avropa Birliyi neçə illərdir bu məsələyə qarışmaq istəyir. Özünün xüsusi nümayəndəsində Qafqaz üzrə müəyyən edir. Amma o Minsk qrupu həmsədirlərinin güclü müqaviməti ilə üzləşib və faktik olaraq geri çəkilib sadəcə təkliflər vermək, müəyyən ideyalar söyləmək niyyətində qalıb. Azərbaycan da istəyir ki, Avropa Birliyi bu işə qoşulsun. Çünki Avropa Birliyi daha da neytral, daha da aktiv, həssas yanaşan bir
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xan Şahinoğlu isə deyir ki, Azərbaycanla Ermənistan Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalamayıb, buna görə qurumun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində təsir vasitələri ya yoxdur, ya da azdır.
Mən də razıyam ki, Azərbaycan və Ermənistan Avropa İttifaqı ilə assosiativ saziş imzalamadığına görə Avropa İttifaqının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli alətləri ya yoxdur, ya da azdır. Amma aydındır ki, Qarabağ münaqişəsinin indiki vəziyyəti Avropa İttifaqında ciddi narahat edir. Çünki son zamanlar Avropa İttifaqı Azərbaycana açar dövlət kimi baxırlar və Avropa İttifaqının indi başlıca vəzifəsi Rusya'dan gaz asılını azaltma adı. Ve Azerbaycan burada müeyyen rol oynuyor. Çünkü hem öz gazını hem de gelecekte Türkmenistan gazını Rusya'dan yan keçmeli Avrupa pazarına çatdırmağı planlaştırır ve küçük boru xəttinin inşaat işlerine de az kalır. Ona göre bölgede müharibə başlasa bu enerji layihələri de təhlükə altına girəcək. Bu isə Avropa İttifaqının maraqlarına cavab verir. Azərbaycan da çox maraqlı olardı ki, Avropa İttifaqı münaqişənin həllində aktiv rol oynasın. Çünki indi görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti artıq Minsk qrupu həmsədrlərindən narazı, həm də ki, Avropa parlamenti bir neçə dəfə Qarabağla bağlı çox ədalətli qətnamələr qəbul olur və həmin qətnamələrdə Ermənistan faktiki işğalçı dövlət kimi göstərilir. Qarabağ ətrafındakı rayonların boşaldılması vacibliyi də orada göstərilir. Avropa İttifaqının marağını daha da artırmaq üçün Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın Ermənistandan fərqli olaraq lazımdır ki, Avropa İttifaqına assosiativ saziş imzalayaq. Düşünürəm ki, assosiativ saziş əvəzinə, lap belə saziş, əməkdaşlıq saziş imzalansa belə, bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Çünki biz Avropa İttifaqına daha çox yaxınlaşa bilirik.
Buna Elxan Şahinoğlu deyir, millət vəkili Asim Mollazadə isə deyir ki, Avropa Birliyi təəssüf ki, nə Gürcüstanı, nə də Ukraynanı müdafiə eləyə bilmədi.
Bir çox təbii ki, Avropa parlamenti öz dəyərlərinə, öz təməl prinsiplərinə, əməli bəyan olunmuş prinsiplərinə uyğun olaraq bu müdafiəyə sözlər ilk növbədə hüququn aliliyi və beynəlxalq hüquq normaları prinsipləri əsasında bütün münaqişələrin həllindən gedir. Və bu istiqamətdə Avropa Parlamentinin tövbəsi də bundan ibarət olmaqdadır ki, 100 minlərlə Azərbaycanın başqaları var. Ərazi işğal olur. Söhbət Qarabağın dağlı hissəsindən gelmir. Digər Azərbaycan qüvvələri işğal olur. Bir məsələni xüsusi vurgulamaq istərdim. Bununla bağlı ki, Azərbaycan bilirsiniz ki, Rusiyanın yaratdığı Avrasiya Birliyinə daxil olur. Avropanın assosiasiya sayılışında olan bir sıra amillər də hələ aydın bizə deyil. Məsələn, bu sayılışa qoşulan Gürcüstan, Ukraynanın vəziyyəti daha dəyilmişdir. O assosiasiya sayılışı amili Ukraynanı paramparça edib, yəni Avropa Birliyi də çox təəssüf ki, nə Ukraynanı, nə Gürcüstanı müdafiə edirik. Biz Azərbaycanı da belə bir gərginliyə sürəklənməyi hesab etməzdik. Müəyyən qədər Azərbaycanı bu proseslərdə daha ehtiyatlı davranmağa məcbur edir.
Bunu Asim Mollazadə deyir, millət vəkili Avranes Parlament Asambleyasında siyasi komitənin sədr müavini. Sonda onu da qeyd edək ki, keçən ilin mayında Azərbaycan-Avropa Birliyinə strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsi təqdim eləyib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. CNN.com yazır ki, Amerikalı qılıncı oynadan İbtihac Məhəmməd hələ Olimpiya medalı qazanmayıb, amma artıq tarix yazır. 30 yaşlı İbtihac Məhəmməd 2016-cı ildə Rio-de-Janeiro'da keçiriləcək Olimpiya oyunlarında hicabla iştirak eləyəcək ilk Amerika idmançısı olacaq. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Barack Obama isə ABŞ prezidenti kimi ilk dəfə olaraq məhcidə baş çəkib, bildirib ki, müsəlmanlara qarşı siyasi ritorikaya ölkədə yer olmamalıdır. Prezident müsəlman Amerikalıları Amerikanın mötəbər və vətənpərvər vətəndaşları adlandırıb.
Ölkəmizdə yaşayan müsəlmanların narahatlıq keçirən, düzünü desəm qorxuya düşən bir vaxtıdır. Bütün Amerikalılar kimi siz də terror təhlükəsinə görə narahatsız. Amma digərlərindən fərqli olaraq, həm də müsəlman Amerikalılar kimi başqa bir narahatçılığınız da var. Çünki sizin cəmiyyətin üzvləri tez-tez zorakılıq hallarına görə günahlandırılırlar. Adamlar var ki, mənə yazırlar ki, özümü ikinci dərəcəli adam kimi hiss edirəm. Bəzi analar yazırlar ki, qızıma məktəbdə necə münasibət göstərirlər deyə hər axşam içimdə ağlayıram. Biz hamımız bir Amerikan ailəsiyik və əgər ailəmizin bir hissəsi özünə qarşı ayrı seçkili, ikinci dərəcəli olduğunu hiss edirsə, bu birbaşa bizim xalqımızı narahat edir.
Amerika prezidenti Barack Obama məscidə baş çəkərkən daha nələri deyib, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda hər gün iqtisadi böhranla mübarizə tədbirlərindən danışılır. İlk növbədə yeni iş yerlərinin yaradılmasından bəhs olunur. Müxbirimiz Bakı sakinləri ilə söhbət eləyib ki, onlar iş imkanlarını necə qiymətləndirirlər? İşləməyə yerlər varmı, çoxdurmu?
Məsələn, gedəsən harasa CV atarsan görərlər ki, ingilis dili, rus dili, fransız dili və yaxud diplom, magistr hər şey öz qaydasında hə, naxadı götürürlər. Yüksək səviyyəli kadr götürməyə qabiliyyətli imkanlarımız var. Amma ki, belə adi məsələn deyək də, mən özüm institut bitirmişəm, diplomum var, magistrizə oxumağa da imkan yoxdur. Necə imkan yox? Yəni, mən ucə iş tapmalıyam, mən ucə iş lazımdır, başa düşürsün əzə.
Kim ki, özünə güvənir ümumiyyətçə və işləmə istir həqiqətən, o həmişə iş tapacaq, hər yerdə onun üçün iş var.
Bunu rast gəlmişəm, o saat deyir ki, get müəyyən vaxtdan gələrsən, nə bilim, necə də. Yəni, mən açıq ətrafda hamısının yanında olmamışıq da, indi insan qulağı eşitliyindir, belə. Hələ mənim nə yaşım var, neçə yerə getmişəm, götürməyir.
Görməmişəm, eşitməmişəm, maraqlanmışam da, heç bir sərverişli deyil.
Əlbəttə tapa bilir, axtaran dillər tapır, amma sadəcə oxumaq lazımdır. İxtisasınla iş tapmaq istəyirsənsə, ixtisasınla axtar, amma müvəqqəti işlər də olur. Satıcı işləyə bilərsən oxuduğun vaxtda, ya tərzinə, məsəl üçün, hansı fəxrə işləyə bilərsən, hər cür iş var. Mən özüm də bu işimdən əvvəl satıcı da işləmişəm, restoranda da işləmişəm, hər cür iş var.
Çox çətin, çünki tələblər çox ağırdır. Çox şey tələb edirlər. Ona görə də demək olar ki, çox yerdən başarısız qayıdırsan.
Valla, Azərbaycanda iş imkanları qısıtlıdır. Yəni, biz ona görə sırf Türkiyəyə getmişik eğitim almaq üçün. Yəni, iş imkanları qısıtlıdır.
Hal-hazırda heç bir iş imkanı yoxdur. Vəziyyət biraz hal-hazırda çətinləşib, kriziz. Dünyada baş verən proseslər, neftin qiymətinin aşağı düşməsi, iqtisadiyyatın neftin asılması, bunlar hamısı bizə mənfi təsir göstərir və hal-hazırda hələ işdə olanları çıxarırlar, nəinki işsizlər, yəni işsizləri işə götürmək.
Yəni maaş azdır, buna görə də əksər insanlar xaricə üst tutur təhsil üçün, daha yaxşı, təhsil də zəifdir biraz buna görə yəni.
Müəyyən, mən bir neçə şirkətdə olmuşam, əksəriyyət xarici sertifikatlar istəyirəm, mən niyə boş kimi? Yəni, bu tip sertifikatlar istəyir ki, işə götürsünlər. Yəni, o sertifikatlar da olan insan inanmıram ki, Azərbaycanda qalar. Yəni, başqa ölkələr, xarici ölkələrdə tutmalıdır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İş imkanları Azərbaycanda necədir? Azadlıq Life-da indi Seydiman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
AFFA fevralın 26-sında FIFA prezidentliyinə seçkidə UEFA-nın hazırki baş katibi Gianni Infantino-nu dəstəkləyəcək. Bu barədə fevralın 4-də AFFA özü məlumat yayıb. Infantino 15 ildir ki, UEFA-da çalışır. Yanvarın 19-da o seçki qabağı proqramını açıqlayıb. Proqram 3 hissədən ibarətdir: islahat və effektiv idarə etmə, demokratiya və yardım və futbolun inkişafı. Infantino proqramında futbolun inkişafı ilə bağlı baxışları və ideyalarını bölüşüb. UEFA-nın üzvü olan milli assosiasiyaların əksəriyyəti və digər federasiyalar onun namizədliyini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, FIFA prezidentliyi uğrunda 5 namizəd mübarizə aparır. Bunlar Şahzadə Əlbin Əl-Hüseyn, Jerome Champagne, Şeyx Salman bin İbrahim Əl-Xəlifə, Tokyo Sixville və Gianni Infantino-dur. FIFA milli komandaların növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata görə Azərbaycan millisinin mövqeyində heç bir dəyişiklik olmayıb. Belə ki, Azərbaycan millisi ötən ay heç bir oyun keçirməyib və hazırda 296 xalla 116-cı yerdədir. Siyahının başında da dəyişiklik olmayıb. Belçika yığması birinci, Argentina millisi ikinci, İspaniya isə üçüncüdür. Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi 500-dən çox gol vurub. Xarici idman portallarının məlumatına görə Messi İspanya Kubokunun yarım finalında Valencia ilə oyunda hat-trick eləyərək vurduğu qolların sayını 501-ə çatdırıb. Oyun 7-0 hesabı ilə Barcelona'nın xeyrinə qurtarıb. Qeyd edək ki, Messi bu qollardan 436-nı Barcelona'da, 56-sını isə Argentina millisində vurub. Barcelona'nın hücumcusu Neymar ise bu yıl Brazilya'da keçiriləcək yayış olimpiya oyunlarında iştirak edə bilər. Bu barədə Brazilya'nın Futbol Federasiyası məlumat yayıb. Federasiyanın prezidenti Gilmar Rinaldi deyib ki, Neymarı həm Amerika Kuboku, həm də Olimpiyadada görmək istərdik. O qeyd edib ki, yığmanın baş məşqçisi Dunga Olimpiyadaya 3 futbolçunun adını verəcək. Neymar 2012-ci il London Olimpiyadasının gümüş mükafatçısıdır. Və sonda hava haqqında fevralın 5-də Bakı və Abşeronda hava şəraitinin dəyişkənliyi.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dekabrın 13-də tarixə 21 Azər adı ilə düşən və Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi milli hökumətin qurulması ilə nəticələnən hərəkatın 70 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı 21 Azər hərəkatının 70 illiyi ilə bağlı daha bir veriliş diqqətə yetirir. Bu dəfə hərəkatın görünməyən üzünün, milli hökumətin müdafiə naziri general Cəfər Qaryanın izinə düşdük. Cəfər Qaryanın hazırda Bakıda yaşayan oğlu Marks Qaryan bu izə bələdçilik edir. Atası ona nədən Marks adı verdi? İlk dövrlərdə iki Cəfəri, Seyid Cəfər Pişəvəri ilə Cəfər Qaryanı nələr birləşdirirdi? Milli hökumətin qurulması oğul Qaryanın uşaq yaddaşında necə qalıb? Pişəvəri ilə Qaryanın arası nədən pozuldu? Pişəvəri Bakıya zorla gətirildi, yoxsa öz istəyi ilə gəldi? Marks Qaryan, Mir Cəfər Bağırovun Zuğulbada verdiyi qonaqlıqdan necə söz açdı? Mir Cəfər Bağırov, Cəfər Qaryanla söhbətdən sonra niyə ağladı? General Cəfər Qaryan Bakıda necə yaşadı və niyə antipartiya ünsürü sayıldı? Marks Qaryan nədən Pişəvərinin öldürüldüyünə və hətta kimin öldürdüyünə inanır? Və nəhayət, Marks Qaryanın atasına olan münasibətdə nələr incidir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun news proqramının 21 Azərin görünməyən üzü verilişində cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi Milli Hökumətin Müdafiə Naziri Cəfər Qaryanın Bakıda yaşayan oğlu Marks Qaryandır. Xoş gördük.
Sağ olun.
Mən istəyirəm deyim ki, yəni bilin ki, mənim atam Səttərxan hərəkatından başlayaraq Şeyx Məhəmməd Xiyabani 21 Azər hərəkatında iştirak edib. Ondan da sonra gəlib bura 53-cü ildən sonra çəkiliblər qıraqda oturub.
Yəqin ki, adınızı da atanız qoyub.
Bilirsiniz.
Necə olub? Yəni mən birinci dəfə də həyatımda Marks adlı adamla intervyu götürürəm.
Atam 30-cu ildə İran şahı tərəfindən tutuldu. Qəsr-i Qacarda 7 il türmədə olubdu. Sonra onu sürgün elədilər Zəngana. Zənganda mən anadan oldum. Demişdilər ki, şeydi, sən kommunistsən.
Atanıza demişdilər?
Bəli, demişdilər sən kommunistsən. Demişdi mən kommunist öyrən, mən azad xaham, amma deyirsiz kommunist, demiş kommunistəm oğlumun adı Marks qoyuram. Mənim götürdü o vaq adımı Marks qoydu. Sonra bacımın adını 41-ci ildə Mayisə qoydu, 1 may qoydu. Sonra bir Abbas qulu vardı. Bu atamın dostlarındandı Zənganda. Onun bir qızı oldu, onun da adını qoydu Şura. Demişsən Qaryan öyrədib, demişdi, yox, nəm qoymamışlar qulası. İstəyirəm deyim, o Marks elə ta ki qaldı 92-ci ilə can. 92-ci ildə mən götürdüm demək adımı. Qaryan olduğuna görə hamı elə bilirdi, mən erməniyəm, Bakıda. Mən götürdüm, məcbur oldum, elədim Qaryani. Elə İran sənətlərində də Qaryani gedir, adımı da elədim Maqsud. Amma baxmayaraq ki, eləmişəm sənətdə, elə yenə hər yanda elə Marks deyilir, tarixdə də elə belə də gedir, İranda da. Zanlı Marks kimin.
Atanızın fəaliyyətini necə xatırlayırsınız? Neçə yaşdan sonra siz atanızın kim olduğunun fərqinə vardınız?
Mən 9 yaşından, hətta 8 yaşından Pişəvəri, Doktor Cavid, Şəbislər, bunlar həmişə bizim evimizdə olardılar. Həmişə, məsələn, yerdə yer salırdılar. Bax, burada atamın yerini salardılar. Ortada da anam mənim yerimi salardı. Pişəvəri də mənə deyərdi ki, öküz vursun, gəl mənim yanımda biraz uzanım. Atam deyərdi, gəldi, uşağım xoşları gəldi. Amma ən əsası atamla Pişəvərinin tanışı başlığı 29-cu ildən idi. 29-cu ildə Pişəvəri demək gəlir Tərbizə, mənim böyük bacım anadan olur. Onda da xanımlar evdə azad olurlar. Hə, gəlirlər, polislər bizim evi mühasirəyə alırlar. Tez mənim anamı, nənəm durğuzur, Pişəvərini uzadır anamın yerinə. Hə, uşağı da qoyurlar onun yanına, yorğanı örtür. Polislər girir içəri, bu kimdir? Deyir, mənim gəlinimdir. Gəlin, deyir, gəlin, nə ixtiyar var cavab versin. Ora bura bunlar çıxırlar. Elə Pişəvəri hələ özü o axır zamanlar deyirdi ki, mən elniyom çərşaf boşlayan Zibər xanıma. Demək, ondan sonra 30-cu ildə atam tutuldu, elə 30-da da Pişəvəri tutuldu. Demək, bunlar tutuldu, atam Tərbizdə adındaydı, o onu Qaşanda zatda, sonra da Parlı Qəsri Qacara. Atam da Qəsri Qacarda idi. 37-ci ildə türmədən çıxandan sonra Zəngana sürgün elədi. Sürgün vaxtımız o vaxtacan oldu ki, 41-ci ildə Rus qoşunları Zəngana girəndə, mənim atam orada elə bir şübür Silesir kimin iştirak edirdi. Amma cəmaat bir də gördü, Rus qoşunları girəndə Əziz Əliyev gəldi. Mənim atam tez böyük qardaşımı Gülnəz adından bəzədilər, göndərdilər Rus tanklarının qabağına. Birinci tank Zəngana girəndə mənim qardaşım tankın üstündə gəldi. Gələndən sonra o Əziz Əliyev atamdan bir demişdi mənə bir 30 dana maşın, 30 dana maşın təşkil eləmişlər. Sonra bir dana da maşın təşkil edilər, biz sürgündən qurtardıq, gəldik Tərbizə. Hə, ondan sonra Tərbizdə atam bəzi təşkilatlarda zatda işləyirdi, sonra çörəkçilərin başçısında işlədi. Sonra 44-cü ildə Pişəvəri Alcır qəzetində idi, bu sizə göstərdiyim məktubu Alcır qəzetindən Tərbizə məktub yazır atama.
Nə yazır?
Yazır ki, bəs mən Milli Məclisdə danışdım, belə oldu, belə oldu, belə oldu, düzdür, bəzi adamlar bizim əleyhimizə çıxdı. Özdə yazanda yazır, Əla Həzrət Qaviyan, öz xətti ilə də yazır. İndi bu nadir sənətdir, mən onu İranda da çap elətdirdim. Baxmayaraq ki, çətinliyinə adıdır. Deyələ Həzrət, xahiş edirəm, bəs qəhrəman Tərbiz xalqına mənim fikirlərimiz adı yeri desəm. Sonra da yazır ki, sənə qurban Pişəvəri. Atam tez-tez gedirdi Tehrana. Tehrana gedirdi Pişəvəri ilə görüşürdü, zad edirdi. Sonra da elə bir vəziyyət yarandı ki, Rus qoşunları da Tərbizdə olanda atam partizan hərəkatı yaratdı. Hətta mənim atam, elə bunlarla hirsim ona görə tutulur ki, bunlarla savaşıram ki, mən televiziyada çıxış eləmiş dedim ki, Pişəvəri görünən tərəfidir. Görünməyən tərəf Qavyanıdır. Çünki mən o sənədləri ki, vermişəm indi muzeyə 10 min nəfərin adıdır. Silahının nömrəsidir. Atam bunların hamısını silahlandırırdı. Bu padıqan nitqi nə də deyir? Deyir ki, o silahlanma məsələsi Qavyanın öhdəsinə qoyulmuşdu. Hətta Pişəvəriyə deyəndə ki, ay Pişəvəri, sən köməkli elə bu silahlarla zandan. O qayıdır, deyir ki, mən səyasi bir adamam. Mən silah götürüb İran hükümətinin əleyhinə qalxmamışam. O yaxşı bilirdi ki, silahla məşğul olan ölümə məhkumdur. Bilirsiniz, elə qarışıq məsələlər var. Məsələn, siz Röhrəb Tahirini tanırsınız.
Bəli.
Röhrəb Tahiri deyir ki, mən Pişəvərinin möhür vuran olmuşam. Səni atam göndərib deyir hərbi məktəbə. Heç Pişəvəri ilə bir gün orada olmamısan, heç üzünü də görməmsən. Xahiş edən bunlara əgər yaza bilsəz, orada verin. Birdən verirlər ki, Pişəvərini Sovet ordusu, tapancağını tutdular Pişəvərinin. Dedilər, sən tez çıxmalısan Rusiyədə. Yalan sözdür. O gün ki, Pişəvəri çıxırdı, mən uşaqdım, xoşum gəlirdi, atamın yanında maşında olurdum hər dəfə. Bu gedirdi işlə alacaq, mən də otururdum maşında. Bu tank patladan butulkalar zakaz vermişdi, onlarla məşğul idi. Birdən telefonuna səs gəlir, orada deyirlər ki, bəs indi bu dəqiqə iclas oldu, siz iştirak eləməmsiniz? Qərarlar aldılar ki, bəzi adamlar geçsinlər Bakıya, bəziləri qalsın Tərbizdə. Sizin də barədə deyiblər ki, Qaviyan qalacaq, Doktor Cavid qalacaq, Şəbisləri qalacaq. Məhəmməd biriyə qalacaq. Qalanları kimlər var, gedəcək Bakıya. Atam bu əsəbləşdi, bu maşını sürdü Pişəvərinin evinə. Pişəvəri demək yığışmışdılar, hazırlaşırdılar, batısı da orada idi. Tağı Şahin vardı akademiyada da burada işlirdi. Tağı Şahin də onun yanında idi. Atam pişdirdi, Pişəvəri ilə o hiç qorxmurdu. Cəmilə Zənni yazır onu ki, Qaviyan dostludular deyə. Sonra da atam biraz belə qudurətli adamıdır, Pişəvəriyə qayıdır, deyir ki, ay Pişəvəri, kim qərar alır? Ki, siz gedirsiniz, mən qalam. O qaydır, deyir ki, yoldaşların, deyir yoldaşlarım qələt edib. Zingrov mənim əlimlə, itin boynuna bağlısınız, mənim əlimlə də açırsınız. Deyir, əgər qalmaqdır, hamımız qalacaq. Sonra atam deyir, birdən deyir, mən bu sözləri deyəndə, dedi yoldaşlarım, vallah məndən asılı bir şey yox. Şahin deyir, oradan qayıtdı, dedi ki, ay Pişəvəri, ay Qaviyan düz deyir, nətər o qala bilər burada, qalar o dəydədə onu öldürərlər. Bu getməlidir. Ha. Atam durur, gəlir. Deyir, bir fikirləş fikirləşdim ki, bunlar əgər belə eləsə mən bunları tutum. Müharibəyə də aparaq, ölüm ölümdür da hamımız elə. Ancaq deyir dedim qoy bir rus konsulu ilə görüşüm. Deyir gəldim rus konsulu ilə görüşdüm. Nuru Quliyev idi Tərbizdə. Deyir dedim ki, bəs belə bir qərar qəbul eləyiblər. Mən qalım, bunlar getsinlər. Deyir bunlar deyəndən sonra bu mənə dedi ki, ay qavrayam, mənlik bir şey yox. Mənə 2 saat vaxt ver, mən General Atakişev ilə Naxçıvanda danışım. Amma xahiş edirəm ki, telefonla əlaqə saxlayaq. 2 saatdan sonra zəng elədim. Deyir dedi ki, Mirzəfər Bağırov Atakişev danışdım. Bağırov dedi ki, qoy mən Moskva ilə də həll eləyim məsələn. Görüşü Stalin ilə danışacaqdı. Nə də oğlanın icazəsi olmadan bunlar gələ bilməzdi. Deyir, bir saatdan da sonra danışanda Nuru Quliyev dedi ki, Atakişev dedi ki, Kaviyan da çıxsın, qalmasın. O Kaviyan deyəndə çıxsın, Pişəvəri ailəsi ilə bərabər gəlmişdilər bura. Keçmişdilər, Rulfanı keçmişdilər, Naxçıvanda idilər. Demək, bacısı, Suğra xanım, Pişəvərinin xanımı, xanımının qardaşı, bunlar hamısı. İndi Zöhrab Tahiri qeydir, deyir ki, külləri tutmuşlar Pişəvərinin burasına, deyirlər ki, sən çıxmalısan. Nə çıxmalısan? Pişəvəri özü çıxıb gəlib, öz sözü ilə gəlib. Üstəlik, mənim atamla icazə alıbdı, durub gəliblər, bizə heç bir təsir olmayıb. Ancaq ruslar bir söz deyirdilər. Şey. Biz istəmirik 3-cü dünya müharibəsi başlasın. Biz sizə kömək edə bilmərik. Bax, bunu deyirdilər. Biz də məcbur olduq, çıxdıq, gəldik. Hətta yadımdadır, mən yenə saat 7 idi. O sözlərdən sonra bir subyektir maşın gəldi. Bizi mindirdilər o maşına. 3-4 dənə yorğan saldılar, bacılarımı, məni, dadı, anamı. Gətirdilər Zulfiyaya. Zulfiyaya gələndə biz durmuşduq hələ Zulfada. Gördürdü, soyuq idi. Dekabrın 13-cü idi, da bilirsiniz də, o axırıncı günüdür. Hə, gecə saat 12-də birdən dedilər ki, Kaviyan gəldi, Kaviyan gəldi. Atam gələndə onu da bu deşik var idi, baxırdım da. Elə ruslar tez qapını açdılar, atam keçdi içəri. Getdi orada bir 10 dəqiqə söhbət eləyəndən sonra özü gəldi qapının ağzında. Bir-bir anamı çağırdı, Səkinə, Markus, Puran, Məlahət, hamımızı keçirdi. Gəldik Naxçıvana, Naxçıvanda da biz baş prokurorun evində qaldıq. Tağı Qəhrəmanov var idi. Onun oğlu burada Çapay Qəhrəmanov prokurorudur. Ha, onlarda bir 15 gün qaldı. Ondan da sonra gətirdik bizi Bakıya. Mən orada xatirətimdə də yazmışam, indi baxsaz verərəm sizə, baxarsınız. Gəldilər Bakıya 46-nın axiri idi, 12-ci, 13-ci. Bakıya gələndə biz 15 gün qalmışdıq. Mənim qardaşım Naxçıvanda anadan oldu, 6-sında. Təxminən 47-ci ilin yanvar ayında. Hə, gəldi, biz Mərdəkəndə qaldıq orada. Orada qalanda Pişəvəri də, hamısı üçün rəhbərlər də orada idi. Qaldıq orada bir müddət, bir ortada Bağırov qonaqlıq verdi Zaqulbada. Və hələ onda da formanız adı atamcıyı çıxartmamışdı. Çox söhbətdən sonra Bağırov birdən qeydir atama deyir ki, Kaviyan, keç otur orada. Deyir, eşitmişəm, sən oğlu istəmirsən orada İranda, Tərbizdə güllələyəcəm. Deyir, dedim, yoldaş Bağırov, mənim oğlunun günahsız bir adamı öldürmüşdü. Düzdür, güllə açılmışdı, amma hər halda öldürmüşdü da, neynəməli idim, günahımı onunla yumalı idim. Sonra bir iş onu göstərdi ki, bu güllə bilmədən açıldı. Deyir, mən bu sözləri deyəndə, mən çox xahiş edirəm sizdən, əgər mümkündür bunları yazın. Çünki bəzi adamlar Bağırovun xidmətləri çox olubdur. Onu et və də unutmaq olmaz. Deyir, birdən qayıtlı deyir, mənə dedi ki, Kaviyan, sən düz eləməmsən, sən oğlunun günahı yoxudur. Sən bəlkə onu öldürəydin. Deyir, bunu deyəndə gözləri yaşaldı. Yaşalanda mən dedim, yoldaş Bağırov, nə oldu? Deyir, dedi ki, mənim oğlum Krimdə öldü, müharibədə. Dedilər, ölsün gətirək. Mən deyir, gətirmədiyim, getdim özüm dəfn elədim orada. İndi də dözə bilmirəm. Deyir, ağladı. Deyir, mən gördüm, bu ağladı. Birdən mən deyir, dedim ki, yoldaş Bağırov, mənim sizdən bir xahişim var. Dedim, mənə deyim, bir ev versinlər. Nə Mərdəkan olsun, nə də şəhər olsun. İndi o qonaqlıqda kim iştirak edirdi? 10 nəfər bizim adamlarıdır. Pişəvəri də orada olubdur. Doktor Cavid də, Qulam Yəhya da, bu biri generallar da zadı olublar. Qonaqlıqda Səməd Vurğun tamadalıq edirdi. Bülbül Gəlipərdən mahnı oxurdu. Mirzə İbrahimov da boş qapsat büzürdü. Deyir, belə mən deyəndə dedik, Mirzə səhər Kaviyan harada ev istəyir, onca dediyin. Səhər gətirdilər Bakıxanov da, elə indi mən yaşadığım evdə o evi bizə Bağırov veribdi. biz burada kaldık. 53. ilde de bizim bu ağzı göçek bazı adamlar, esas milli hükümetin rehber işçilerine, Sadık Padıgan'a, Kaviyan'a, General Pənahiyan'a, Tağı Şahin'e, Fişelerinin Batıseri, Azeri, Yazada, bunların hamısına antipartiya adı koydular. Bu həmi Bağırov ölüb gedəndən sonra, həmi də orada kuvveler var idi. O kuvveleri de mən bilirəm, xatıratımda yazmışam, o kanbəxş var idi, fars idi, şovinist bir adam idi. O həmişə milli hükümetin əleyhin olan bir adam idi. O istirdi ki, Hizb-i Tudə kimi, məsələn, Hizb-i Tudə həmişə quyruğuna bağlasınlar bizi. Onu da elədilər. Onu Padıqan 51. ilərcan sədir oldu Pişəvərdən sonra. O eləmədi. Ondan sonra Mirzə İbrahimovun, bizim hörməti Mirzə İbrahimovun köməyi ilə Qulam Yahyanı gətirdilər hakimiyyətə. Onlar da Moskvanın əli ilə, zadı ilə, onların köməkliyi ilə bizi apardılar, bağladılar Hizb-i Tudənin quyruğuna. İndi də bizim o firqəni eləyiblər mühacirlər komitəsi. O şeyləri ki, məsələn, Kaviyan eləməzdi, Pişəvər eləməzdi, Doktor Cavid, Padıqan eləməzdi. Onları məsələn, çox asadlıqla Qulam Yahya vasitəsilə bunlar elədilər.
Nələr məsələn, nələr elədilər?
Nələr elədilər? Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini idi. Pişəvəri ilə də Kaviyanın arasında bəzi narazıçılıqlar Tərbizdə var idi. Cəmil yazıb onu. Tərbizdə bir klub var idi Tərbizdə. Amerikanların klubu. Orada kino gedirdi. Orada lojalar var idi. Baş nazirin lojası, müdafiə nazirinin lojası. Belə-belə Şahin ilə uzat gəlirlər o lojada otururlar, kinoya baxırlar. Mənim bibim oldu, zabit idi. O anamla gedir. Dillər kinoya baxmağa görürlər orada iki nəfər oturub. Bibim oğlu deyir ki, bəs xahiş edirəm lojanı azad eləyəsiniz. Vəziri Cəncin xanımı gəlib kinoya baxacaq. Bunlar durub çıxırlar. Durub çıxır gəlirlər Pişəvərinin yanına. Gəlirlər Pişəvəriyə deyirlər Kaviyan batçı oğlu bizi qovdu. Pişəvəri də adam göndərir. Gəlirlər mənim demək. Bibim oğlunu aparırlar Pişəvərinin yanına. Pişəvər əl atır bunun paqonlarını qırır. Bunu şəhər atan biləndə istər-istəməz xoşuna gəlmir. Pişəvəri dövlətin başçısı deyildi ki. Baş naziridir. Bizim də parlament dövlətiydi. Şəbisləriydi. Rəisi məclisin sədriydi. Hə, orada atam götürür məclisə yazır. Bunu Cəmil yazır kitabında. Yazır ki, Kaviyan götürdü, məktub yazdı Milli Məclisə ki, biz diktaturanı, faşizmin kökünü kəsdiyimiz bir vaxtda Seyid Cəfər Pişəvəri faşist təşkilatı yaradıbdı. Mənim xəbərim olmadan mənim bacım oğlunun paqonlarını qırıb, nəmbi silahını zad edib. Ona görə şeyrəm, mənə azad eləyəsiz, mən müdafiə nazirliyindən istifa verirəm. Deyir, Padıqan deyir, çox yalvarır, atam qəbul eləmir. Sonra doktor Cavid öz xatirələrində yazır ki, mənlə şəbisləri Kaviyanı bir təhər razı saldıq ki, Ərdəni götürsün dalı. Sonra orada Cəmil onları yazır ki, Pişəvəri biraz rəhbər işçilərlə özünü pis aparırdı, belə edirdi. Doktor Cavid də narazı idi, şəbisləri də narazı idi, biri onları yazır o.
Düzdür mü? Yəni belə idi mi?
Belə idi. Məsələn, şəbisləri deyir ki, mən rəhbər kimi ona hörmət edərəm, amma onun qulu olmaram. Padıqan da deyir. Doktor Cavid da deyir, mən də istifa vermək istəyirəm, işləmək istəyirəm. İndi Cəmil axırda Kaviyanın adını vermir. Dava Kaviyanla başlayıbdır. Deyir ki, getdilər ruslarla bunlar danışığa ki, bu Pişəvəri belə edir, belə edir. Deyir, bütün rəhbər işçilər orada idi. Kaviyanın adı yoxdur. Bilirsiniz orada Kaviyanı niyə kölgədə saxlayırlar? Kaviyanı kölgədə saxlayırdılar ki, Qulam Yahyanı orada gətirsinlər. Qulam Yahya Kaviyanın ikinci müavini. Əgər Kaviyanın özü olanda da Qulam Yahyanın ora adını yaza bilməzlər. Orada bilirsiniz, Cəmil götürüb yazır şeyi hər yandı. Nəm ruslardan silah istədilər. Hamının adı verilir, Kaviyanın adı yoxdur. Müdafiə naziri. Bütün güc bunun əlində olurlar. Bunu vermirlər. Bilirsiniz, bax, bunlar hamısı narahatçılıq. Siz təsəvvür edin ki, firqədə bir dənə Kaviyanın adı yoxdur. Ən əsası tarixi sənədləri saxtalaşdırıblar. Milli hükümet kurulanda Azerbaycan Demokrat Firqəsini Tərbizin Azerbaycanın şəhərlərinin yarısında Mərkəzi Komitənin özəyini Kaviyanda deyib. O məktublar da Pişəvərdədir. Məndə də var, özü muzeyə də vermişəm. Hamısında özdə Mərkəzi Komitə yazır ki, Pişəvərin komitəsidir. Kaviyan sənə icazə verilir, öz məsləhəti ilə orada təşkilatı yarar. İndi belə bir adamı bunlar qoyurlar kölgədə. Şeyh Mehmet Yabani'de 4 tane serkerde olubdu. Onun biri Kaviyan olub. Rüznam-ı Azerbaycan gazetinde yazılır. Ondan sonra Lahut Hərəkatı gelir. Lahut Hərəkatında Lahut'u kaçır. Terbiz'in emniyeti 11 gün atamın elinde olur. Doktor Cavit ile atamın elinde. Bilirsiniz bu hərəkatlar ki olubdu. 21 Azer Hərəkatı deyirdi ki, Səttərxan vaxtında benim atam 14 yaşında Səttərxan silahçısıydı. Səttərxan ile benim babamın şəkili var, naturası var mende. Əmimin şəkili var Səttərxan ile. Ama bu biri inqilabçılar ki, məsələn götürək Qulam Yahya təmzalında. 37-ci ildə o burada rüsvayçılıqla İrana getirib, 45-ci ildə də orada Silesir işləyibdi. Burada vardı onun o şəkilləri verilib. Ondan da sonra 21 Azər hərəkatı olubdu. Mən indi bu əkirəm Bircadan niyə narahatam? Birdən gördün götürür, yazıb Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində xatirələri. Qulam Yahyanın Pişəvəri barəsində nə xatirəsi ola bilər ki, əgər onu 4 ay idi tanırdı. Bilirsiniz, bax belə şeylərə adam dözə bilmir. Elə şeylərlə barışmaq olmur. Bunlar elə məsələni qoyurlar ki, güya inqilab məsələn başlayıbdı Sərabdan. Ya başlayıbdı məsələn Miyanadan. Onları verirlər. Milli hökumətin qurulduğu gün kimlər Milli Məclisə seçilir? Kimlər nazir seçilir? Onların adı deyil, axırda verir.
Sizcə nədən belə eləyirlər? Nədir səbəb?
Bilirsiniz, əgər bunlar Qulam Yahyanı üzə çıxarda bilmirdilər, əgər bu Kaviyanın adı deyiləndə. O da hərbi adamdır, Kaviyan da hərbi adamdır. O Kaviyanın ikinci mavini idi. Birinci mavini General Əlizade idi. Əlizade deyir, bunu sizə açıq deyirəm. O Zeynal oxudu, buranın generalı idi. Gəlib orada bizə maliyyə işlərinə o baxırdı. Mən də belə şeyləri görəndə səbirləşirəm. İndi deyirəm, mənim ömrümdən nə qalıb? Heç olmasa bu tarixi düz yazın da.
Atanız necə, əsəbləşirdi mi?
Atam da əsəbləşirdi ki, axı belə şeylər indi atam öləndən sonra çıxır üzə. Məsələn, məndə indi şəkillər var, bulan yaya gəhər oturur, həmişə bizim evimizdə. Getmişəm İrana, mənə İranda deyirlər ki, ay Kaviyan, siz niyə belə danışmırsınız? Deyirəm, axı nə danışır, nə deyək? Deyir, Qulamın xatirələri çıxıbdı burada. Deyirəm, nə yazıb Qulam? Deyir, Qulam yazır ki, Kaviyanı Pişəvəri işdən çıxardırdı, mən qoymadım. Sizə mən bayaq danışdığım sözləri, Pişəvəri Kaviyanı işdən çıxada bilərdi. Əvvələn Pişəvərin əlində dəyirdi, onu Milli Məclis qutad eləmişdi. Pişəvəriyə qayıb deyəm, nə çayı Pişəvəri? Sən bu silah məsələsində mənə kömək elə, deyidi mənə qatma. O işlər sənin öhdəndədir. İndi mən yalan deyirəm, Padıqanın götürün nitqini oxuyun. Atam öləndə Qəbristanda nitq söylədi. Dedi ki, Kaviyan çox cəsarətli, çox günərli adamıdır. Ona görə də Milli Hükumətli Mərkəzi Komitə bütün fədailərin silahlanmasını Kaviyanın öhdəsində qoymuşdu, tapşırmamış, öhdəsində qoymuşdu. Özü bildiyi kimi, bunları Padıqan deyir, ikinci adam deyirdi. Mən demirəm ki, siz niyə onları yazmaq istəmirsiniz? Mənə bunlar ağır gəlir.
Atanız neçinci ildə rəhmətə getdi?
75-ci il 30 yanvarda. Düzdür, o Heydər Əliyev tərəfindən belə bir dad oldu ki, atamı Fəxri Xiyabanda da deləsinlər. Biz dedik ki, yox, bunun biz cənazəsini imkan düşdə aparacaq Tərbizə. Orada yerimiz var.
Biz harada bastırırlar onda?
Razində, bizim elə, evimizin belə çox yaxınlığında mən özüm də belə ürəyimləndi. Tərbizə bilisi apara bilmədim, belə oldu. Anam rəhmətə getdi. Sonra da oğlum rəhmətə getdi, 29 yaşında avariyaya düşdü. Düzdür, mənim qohumlar deyir, gəlin, torpa, axsadılar, hamısı boş şeydi. Mənim yaşım keçib, öyrənmişəm mən bura.
Siz Milli Hökumətin qurulmasını necə xatırlayırsınız?
Mənim 9 yaşım var idi. Mən patronları daşırdıq maşınlara doğru. Anam, bacım, Padıqan yazır ki, Kaviyan çiynində daşıyıb bu silahları. Milli Hökumət qalib gələndə, bilirsiniz, mənim atam tif xəstəliyi tutmuşdu. Silahlanma ki, aparmışdı, soğudu. Rus balnicasında yatırdı. Elə o günkü gün çıxanda Tərbizdə indi bəzi adamlar yazır, ay belə atışma oldu, ay belə oldu, heç nə olmadı. General Dirəxşanı vermişəm də, Qılıncazada baxdınız da siz.
Ha, bəli,
gördüm onu. O Dürəkşani təslim oldu, kapitulyasiya aktına qol çəkdi, qılıncı da verdi atama, çakitli ilə Milli Hükumət quruldu. Bir ildə qəşək Milli Hükumət quruldu, Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər, sonra radio komitet açıldı, məscidlərə atan pul bıraxdı vizarəti zəncin hesabına. Orada bir xalça da var evimizdə, onu gətirib Ayatullah şəriyyət mədar atama verdi ki, səni mən la məhzəb bilirdim, indi görürəm, sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər. Sonra da çöp birliğin içinde dağıldı gitti. kitaplar indi imkan yaradı. İranda tam barəsində kitaplar çıxır. Sonra orada bir dana kitap var vermişəm muzeylərdə istəsəz fars dilindədir. Müştehidi var. Böyük alimdir. Yazır milli hükümətdə. Da indi o yazır da mən bunu demirəm ki, heç onu da tanımıram. Yazır ki, bir dana layiqətli adam vardı, o da General Zəfər Qarıyanıdır. Çünki o cəsur adamdır. Tərbizdə onu tanırdılar, hörmət edirdilər, sayırdılar. Yaxşı, mən deyirəm ki, pişəvərini öldürən qulamdır.
Doğrudan.
Mən deyirəm, bunu radioda da deyirəm.
Elə mən sual verəcəydim Seyid Cəfər pişəvərinin ölümü ilə bağlı ki, sizin versiyanız necədir?
Pişəvərinin ölümü ilə bağlı belədir. Bax, 10 gün qalırdı pişəvərinin ölümünə. Mənim atam Abbas Pənahı var, Maçuli. Səttərxan romanını yazan. Onunla durdular, gəldilər biz ona da bağa. Gördük ki, padiqanla pişəvəri pomodor əkirlər. Baxmayaraq gülür istəyib, barışmışdılar, eləmişdilər. Amma sərinliyi vardı. Birdən pişəvəri qeydirdik, padiqan qonaqların gəldi. Atam deyir ki, ay pişəvəri, mən qonaq gəlməmişəm. Əgər gəlmişəm, sizə gəlmişəm. Bizə gəlmişsən, deyir de, durdu əllərini yudu. Əllərini yudu, deyir, götdü apardı evlərinə. Pişəvərinin xanımı, Məsmə xanım, kətə pişirdi. O, İranda bir Mirzə Qasımı, o fars yeməyidir, o badımcanlı yumurta ilə zadına sarımsaqlı zadı, belə tez eləməli bir şeydir, yeməkdir. Onu hazırladılar, yedik, elədik, durduq, çıxdıq, gəldik. Sonra gələndən, iki gün sonra bir gün gördü ki, qapımızın ağzında bir maşın gəldi. Şofir çıxdı yuxarı, dedi, pişəvəri maşın göndərib, deyir, Səkinə xanım gəlsin bağa, mənim ondan işim var. Anamı mindirdilər, apardılar bağa. Deyir ki, ay pişəvər, xeyir olsun, deyir, Səkinə xanım, bilirsən nə var? Sən bu yoldaşın, Kaviyan. Mən dabanlarımı çəkdim. Mən deyik qazet bıraxırdım Tehranda. Vəziyyətim də yaxşı idi. Gəldi, ailəmi də, özümü də yığışdırdı. Götdü, gəldi tərbizə, milli hükuməti qurdu. İndi Abbas Pənahi ilə dostluq elir. Məni atıbdı. Məni yandıran o dəyir. Deyir, Abbas Pənahi boynuna çiban çıxan da, Kaviyan da boynuna çiban çıxır. Bu, rivinavat elirdi da bu sözlərlə. Hə, axı deyib, Zivər xanım o vaxt məni ölümdən qutarıb. Kaviyan özüb daruş məsələsində mənə köməklik eləyib. Anam da edirdi ay pişəvəri. Məni qatmayın da öz işinizdir. Ondan 4 gün sonra pişəvərini götürdülər, apardılar. Güya bu fədailərlə görüşür. İndi sual olunur. Mən burada xatirətdə yazmışam. Fədailərlə görüşə gedir. Niyə Qulam Yahya ilə gedirdi, Kaviyan ilə getmirdi? Niyə? Fədailəri silahlandıran Kaviyan, fədailərin atası deyirdi Kaviyan. Demək Qulam Yahyanın göstərişdadı var idi. Ki bunlar aparıb bunu orada öldürməlidirlər. Salayev deyir də, Salayev deyir ki, pişəvərinin gəldim yanına dedi xəyanət elədilər mənə. Deyir, dedim, nə xəyanət, maşın sizin, şofir sizin. Deyir, dedim, maşın da qulamındı, şofir də qulamındı. Sonra pişəvərinin batsəri Mirağa Azəri. Yığıncaqda mən o yığıncaqda idim. Dedi, qulam, sən pişəvərini öldürdün ki, keçəcən yerinə. Əşrəmin Bicranın da kitabında 195-ci səhifədə orada da o verir ki, bəli, Mirağa bunu deyibdi. Sonra Qulam Yahya deyir ki, mən 3 aydan sonra bilmişəm ki, pişəvər ölübdi. Mən özüm orada pişəvərinin dəfnində iştirak eləmişəm. Bunun başı yaralanmışdı. Tənzif ilə bax, belə bağlı idi. Qulam Yahya durmuşdu orada. Bax, belə bilirsiniz, elə o qədər açılmayan məsələlər var. Mən heç nə demirəm, xanım. Mən deyirəm ki, kimin barəsində nə deyirlər desinlər, sənət olsun. Əgər sənət yoxdur, o hamısı sabun köpüyüdür. Mən vermişəm da İstiqlaliyyət Muzeyinə o qədər sənət vermişəm ki, bu sənətlər məndə olmasaydı, mən bunları muzeyə verməsəydim. Demək, mən dediyim sözlər hamısı deyəcəklə bu dəli olubdu. Yaxşı, bir belə mən sözlər deyirəm. Bir belə açıq deyirəm ki, məsələn, onu Qulam Yahya öldürübdü. Niyə mən məhkəməyə vermirlər. Babam Azərbaycan Demokrat Firqəsinin əsas rəhbərləri pişəvəridir, doktor Cavidir, Kaviyandır, Şəbisləridir, bir də Padiqandır. Ondan sonra gələnlər var, Biriyə var, Mirrəhim Vilayi var, Savuşu var, bunlar var. Mən bunların bazı bilirsiniz, hamısını tanıram. Mən canlı tarixən bunları bilirəm.
Atanız necə qarşıladı pişəvərinin ölümünü?
Pis, çox pis necə? Yəni, dostluqdular olar. Sizə bir dənə söz deyim. Əkirəmə bir dənə şəkil vermişəm. Pişəvərinin xanımın şəkili. Pişəvəri öləndən sonra pişəvərinin xanımı bizim evdən çıxmır. Gecə gündüz bizim evdədir, gəlin şəkilləri göstərim. Elə həmişə bizdə olub, o bizdən yaxın adamı olmayıbdır. Onlar bilirdilər ki, Kaviyan onun düşməni dəyirdi. Pişəvərini allatdılar, verdilər ölümə də. Verdilər ölümə, özü də bildi də, axirdə deyib ki, xəyanət, xəyanət. Xəyanət kimi kimi deyirdi xəyanət. Qulamı deyirdi da, xəyanəti qulamı eləyib da. Yaxşı, indi elə dəyir oğlu burdaydı. Dursun versin mənə məhkəməyə ki, mənim atama böhtan atır. Oğlu pis oğlan deyir. Qardaş, sən görürsən ki, Cəmil Həsənli mənim atamın bütün haqqını, zəhmətlərini sənin atavın adına yazıbdı. Niyə qəbul edirsiniz bunu? Axı Allah var göydə, siz qorxmursunuz Allahdan.
Azər hərəkatından söz açan növbəti iz bitdi. 70 il öncə baş verən tarixi hərəkatın görünməyən üzünə Milli Hökumətin Vəziri Cəngi, yəni Müdafiə Naziri General Cəfər Qaryana işıq saldıq. Verilişə Cəfər Qaryanın oğlu Marks Qaryan bələdçilik etdi. Beşinci ildə 120 yaşı tamamlanan General Cəfər Qaryanı bu izdə andılar. Oğlu Marks Qaryan, bütün azad sevərlər, biz də işində Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.